Ime tedna.
Jure Poglajen in David Zorko, prostovoljca, ki sta odpotovala na grški Lesbos, kjer sta pomagala beguncem iz Sirije, Iraka, Somalije in Afganistana. Jure Poglajen je zdaj z nami. Jure, lepo pozdravljeni.
Živjo, nec.
Prvotno, koliko razumem, sta šla na dopust. Na kakšen način in kako hitro so se spremenili načrti?
Načrti so se spremenili par dni pred samim dopustom, ki smo ga načrtovali že par mesecev prej. Rekla sva, da greva na Lesbos, da ne greva samo kot turista, greva tudi kot aktivista, kot prostovoljca, želela sva pomagati. V začetku sva se hotela otrgati par ur na dan, kasneje se to izkazalo, da to žal ni mogoče in sva dejansko po cele dneve lahko samo pomagala, kajti pomoč je bila več kot potrebna.
Zdaj, neko predstavo seveda ste imela o situaciji, predne ste se odpravila tja, očitno ste se tudi dobro informirala, ampak kako presenečena ste vseeno bila nad razmerami?
Ja, prej smo imela neko predstavo, po Facebooku smo našla skupino Help Refugees in Molivos, ki so spraševala za razmere in predvsem pa kaj potrebujejo. Ugotovila sva, da tudi dansko nobenega zdravnika tam ni, jaz kot zobozdravnik in David kot veterinar sva bila dansko najboljši približek zdravnika in sva predvsem v začetku po tej plati pomagala. Razmere so dansko zelo kaotične, lahko bi rekli na momente katastrofalne, zaradi tega, ker nobene lokalne državne niti evropske oblasti tam ni, na severnem delu otoka. Zato tudi danes, kot tudi Rdečega križa, ni bilo. UNHCR je samo skrbel za neke prevoze iz severa na glavno luko.
Lahko, Jure, mogoče opišete, na kakšne načine sta pa vendarle pomagala? Rekli ste, opisali ste vajno specializacijo. Kako je potekalo to celodnevno delo iz dneva v dan na otoku?
Ja, midva sva poprijela za vsakršno delo, se pravi, lahko sva tudi razdeljevala hrano, pijačo, obleke, šla po čele, šla po kruh, če ga je pač zmanjkalo v tem mestu, sva se odpeljala 60 km stran, napolnila najmali rentakar za kruhom in ga pripeljala v mesto, ki je bilo to potrebno. Sva pa te včas pa tudi osnovno zdravstvo oskrbovala te ljudi.
V tem času, ko ste bila tam, ste dobila občutek, da ne vem, se razmere izboljšujejo, je organiziranost pomoči kaj boljša, v kakšno smer se je vse skupaj peljalo, razvijalo?
Ja, razmere so bile vsak dan različne, vendar je bil trend, se je vodil v smer poslabšanja. Ne? Mi smo imeli v začetku, ko smo prišla, približno 250 prihodov na dan, samo v Molivos, ne na celotno otok, ko je nekako 2200. Kasneje se je ta številka zdvignila na 400, 500, tudi 800 na dan, pa je spet padla na 400. Nekako ne veš, kaj bo prišlo jutri. Bistvo, ne veš, kaj bo prišlo čez eno uro. Lahko prijeta dve, tri, štiri nove skupine brodolomcev, prevnaženih, mokrih ljudi, ki so danes v vodi izgubili vse.
Koliko je še bilo vama podobnih in kako so pomagali domačini?
Nama podobnih je, da bi bil turistih, kot turisti, ki bi se prelevili v prostovoljce, je bilo dejansko zelo malo. Bili pa so ljudje, ki so prišli prav z namenom prostovoljstva, z namenom pomaganja tem ljudem, bili so za cele Evrope, celo iz Avstralije, iz Brazilije in teh je bilo na koncu okoli 35. Domačini so se tudi, predvsem domačinka, lastnica lokalne gostilne, gospa Melinda, ona je pol Avstralka, pol Grkinja, je že šest let to počne, ampak pred šestimi leti bilo teh ljudi zelo malo, zdaj pa se dansko utapljajo v njih. Sami domačini so te tudi pomagali zraven, predvsem lokalni dobavitelji hrane in pa sadja, večinoma to oddajo brez marže, oziroma za nižjo maržo, tako da je tega lahko nahranimo več ljudi, kot bi sicer. Sicer pa spremajo begunce zelo različno, od jasno izraženih negativnih mnen do tudi mnen podpore, razumevanja. Vsekakor se mi zdi nekako več kot pri nas, saj to kar sem jaz opazil na socialnih omrežjih.
Rekel sem prej, begunci večinoma iz Sirije, Iraka, Somalije, Afganistana so bili tisti, ki sta jima pomagala, ampak vseeno, če lahko še nekoliko bolj opišete, kdo so ti ljudje, ki ste jih srečevala, ki ste jim pomagala?
Ti ljudje so dejansko presek njihove družbe. To so vsi tisti, ki so si lahko privoščili to drago in pa nevarno pot v boljši jutri, v boljšo prihodnost, torej v zahodno ali severno Evropo. To so od dojenčkov do novorojencev, malih otrok, otrok vseh starosti, žensk, moških, mladih fantov, mladih deklet. Imeli smo celo žensko 96 let staro, ki je prav tako pobegnila. Ne? Se pravi, še vedno vsi imajo upanje za boljše življenje nekje drugi. Države bežijo pa celo pred vojno, pred nemogočimi razmerami, pred islamsko državo, pred sirijskim režimom in pa ostalimi režimi v regiji, odvisno od kje prihajajo.
Skratka, res izjemne razloge seveda za to, da zapustijo svojo državo. Jure, prele ste omenjali, no? Tudi zapise seveda na družabnih omrežjih, teh komentarjev je seveda med pogovori takole vsakdanjimi najbrž, da še več. Pojavlja se seveda, kaj narečem, neka opaska, češ med prišleki so večinoma moški in pogosto potem nek razvoj teh polmisli, češ da gre za tudi načrtno invazijo in podobne zadeve. Skratka, glede na izkušnje, Jure, zakaj je več kot pol, na primer na pamet, govorim zdaj moških?
Verjetno jih je resnično več kot pol. Razlogi so pa dejansko jasni, ker mi je zdaj, da smo se z njimi tudi pogovarjala, sprašvala, zakaj so šli, kam gredo, kakšne so njihove želje in zakaj samo eden iz družine pride. Večinoma je to res mlad moški, glava družine, ki pusti za sabo dva, tri otroke, ženo in celotno družino. Zato, ker je prvič pot izjemno nevarna, to je pot, na kateri se umira, na kateri treba prepešačiti ogromne razdalje, danes kot je potrebno zdržati. Verjetno tudi kdo od Slovencov, za Slovenci bi rajši prevzeli to na svoje pleče, kot pa poslali celotno družino na ta križov pot. Drugi razlog je pa to, kar je pač izredno draga pot in družine se ne morajo privoščiti, saj večina ne, da bi vsi šli na to pot, kajti lejte samo pot iz Turčije, se pravi iz Izmirja, to je zelo, zelo blizu do otoka Lesbosa, to je, če se ne motim, nekaj kilometrov, je stala po osebi do $1,500. Ne? Se pravi, predstavljajte se, če gre za štiričlansko družino, koliko to dejansko stane.
In da so se podali na to pot, je marsikdo seveda prodal celotno svoje premoženje in vse vložil.
Ja. Če je lahko, vsekakor, ne? Ker če je še sploh kaj imel. Kajti v Siriji so veliko hiš in smo imeli družino, ki sem vprašal, se verjetno prodali hišo, rekla, katero hišo. Tudi če bi jo imela, je nimam komu prodati. Prodala sem svojo zlatnino, ki sem jo imela in to je vse, kar imamo.
Z Davidom sta tudi na spletu, bom rekel, da v precej razširjenem sporočilu odgovorila še na eno pogosto, bom rekel, da zastavljeno očitajoče vprašanje, zakaj se ne borijo proti, na primer, islamski državi?
Ne borijo se zato, ker se nimajo s čim. Za golimi pestmi in pa za kamom v roki verjetno ne moreš se boriti proti nekom, ki ima na drugi strani v roki mitraljez ali še kaj hujšega. To je glavni razlog. Ne moreš se boriti, z golim rokami je to nemogoče. Poleg tega, s tem, če se boriš, ogrožaš svoje življenje, s tem pa eksistenco svoje družine, ki je tam. Tako da je popolnoma razumljivo, da če imaš možnost in denar za to, da pobegneš tam, kjer vojne ni.
Jure Poglajen, ime tedna na valu 202, poleg Davida Zorka prostovoljec, ki je odpotoval na grški Lesbos in pomagal beguncem. Vsak dan ste seveda, kot ste prej omenili, ure in ure pomagali prihajajočim beguncem, ki pa jih je bilo vedno več, vedno več. Ste občutili tisti občutek nemoči? Precej pogosto ali ne?
Precej pogosto je to bilo, včasih sva si rekla, pa vse to je Sizifovo delo, vendar v vsakem primeru to so vsakič novi begunci, to je prehodnike in vsakič si pomagal novem begunci. Če si pomagal samo enemu, je bilo boljše, kot če ne bi nobenemu. Se pravi, pomoč je bila potrebna, mi za svoja oblast in zadovoljna, da smo lahko pomagala in danes, ko bi še. Ko smo odhajala, sva bila utrujena, še vedno sva, ampak kljub temu sva na nek način želela ostati, kaj vedela sva, da spet nobenega zdravnika ne bo, da dodatna dva para rok bo sta potrebna, tako da nam je na ene način bilo težko oditi v Slovenijo.
Ravno to sem želel vprašati, kako je, ko se po takšni izkušnji vrneš domov med tukajšnja, naprimer prepogosto nepomembna aferaška dnevno politična preigravanja?
Dejansko začneš, že tam smo začela ceniti tiste osnovne življenjske pogoje, ki jih imamo v Sloveniji, to, da imaš kje spati, da se imaš kje umiti, da imaš šit kam konec koncev na WC, da imaš neke osnovne življenjske pogoje, tam tega begunci nimajo. Čeprav so to vse prej imeli. Ne, to je treba povedati. To niso ljudje, ki so živeli v Pragozdu ali pa kjerkoli, ki tega ni bilo. Oni so imeli vse te osnovne civilizacijske pridobitve in so jih uporabljali vsak dan. Tega pa zdaj recimo nimajo. Je pa, nisem mi, da samo, rekel, fizično bila utrujena, dejansko bi tist psihološki vidik, ki prihaja še za nama, kar vse smo videla, veliko krat smo morali sama zadrževati solze in se sama da delati pogumne pred njimi, da jim s tem pokazati, da je vse v redu, da so zdaj na varnem, da jim nišče ne streže po življenju in da se bodo stvari izboljšale.
Pomoč beguncem bo seveda potrebna tudi v prihodnje. V tem tednu, na primer, poteka oziroma bo potekalo, se bo začelo zbiranje za nov paket pomoči. Tokrat se ga ne bo poslalo z letalom na Grški otok, ampak z vlakom v Beograd. Jure, morda veste tudi kaj o tem?
Ja, mi smo s to akcijo, ko je Adra Slovenija, humanitarno društvo skupaj z nama, v Sloveniji v enem samem dnevu, eno popoldne, eno dopoldne skupaj zbralo preko 10 ton pomoči, samo 2,5 sta se lahko šli z letalom v Grčijo, ostalo se bo pripeljalo preko slovenskih železnic v Beograd, kajti tam beguncev je še veliko več in čeprav je Srbija lepo sprejela, vseeno prosi za mednarodno humanitarno pomoč.
So bili v stiku z vama tudi kakšni uradniki, predstavniki države, tudi glede, ne vem, prihodnih tednov, na primer, in pomoči?
To dejansko ne, bi pa kljub temu želel pa povedati, ker je, mislim, da pravilno, da se človeka tudi pohvali oziroma samo inštitucijo, če kaj dobrega storila. Slovensko zunanje ministrstvo in pa veleposlaništvo Republike Slovenije v Atenah nam je zelo pomagalo pri samem prevozu na Lesbos v povezavi za Adro in pa Adrio Airways. To je pač treba povedati, poleg tega slovenska vojska je prijazno ta tovar pripeljala iz Ljubljane na Brnik. Ne bi pa seveda mogli to brez vseh dobrih slovenskih ljudi, ki so darovali to pomoč. Od takrat naprej slovenske države oziroma kakšnekoli druge državne inštitucije še ni bilo na spregled, ampak to prijetno. Mi da seveda ponujajo pomoč še naprej, sodelovalo predvsem z Adro Slovenija, kar koli bo v najni moči.
Verjamem, da se bo veliko pomoči zbralo tudi v prihodnje, da bodo ljudje pomagali po najboljših močeh posameznika, ja. Kakršna sta vidva nedvomno vlivata upanje. Jure Poglajen, hvala vam za tale pogovor, čestitke pa seveda vam in Davidu Zorko, oziroma čestitke. Ja. Hvala za vso pomoč.
Prosim.
Vse dobro.
Ja. Adio.